ki player azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020 ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele geldi. İlatdan üçin edilmedi kızmadı üçin tülök talap edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün käzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da sirti ýaty edarlarynyň arasynda 3 günlük ýaty geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň da sirti işleri ministrligi habar berýär. Güni wideo aratnasy ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, sowda ykdysada atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildiler. Geňişmelerin birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya we Belarusyň demokratik opozisiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň Saharow bayrağı gowşurýar. Tikhanovskaya dowaranyň öňü ýerinde şu hepde Brüsselde Ýewropa birleşiginiň liderleri bilen gepleşikler geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozisiýasynyň utgustyryjy geňeşine gowşurylýandygyny mälim etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda taslandyryldy. Şeýlede Sowet fiziki we dissidenti Andrei Saharowyň ady bilen dakyldy. Bayrak adam hukuklaryny we esasy azatlyklary gorumak urunda tagalla edýän şahsyýetlere we guramalara berilýär. Owanistanyň demirazygyndaky Baglan vilayatynda barlyk özgüçülükni kudun edilen hüzümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Owan resmiýleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başka bir barlyk özgüçülük nokuduna edilen hüzümde 3 polisiýa işgäri yaralandy. Hüzümleriň ikisi de 16-njy dekabrda vilayetin paýtagty Pulek Kumri şäheriniň goloýunda amala aşyryldy. Hüzümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady, emma yerli resmiýler bularyň arkasynda Taliban jeňçileriniň durandygyny aýdýarlar. Sentýabrdan bäri Owgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 14 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitai resmiýlerini ýurdun günwatarındaky Şinjaň tebitinde ýüzlerçe müň etniki uýgury we azlykdaky beýleki musulman toporlaryny agyr şertlerde paxta ýygmagy mezbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda global tiýasat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaiň aglaba uýgurlaryň ýaşaýan 3 tebitinde azyndan 570 müň adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellinilýär. Muny Hitai hökümetiniň dokumentlerinin we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mezbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezijilerden 104 000 adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaiň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ny, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ny emele getirýär. Hitaiň daşary işler ministrliginiň mesbuat wekili hasabatdaky maglumatlary reddetdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Field türkmen dilinde Nur Halmamedowyň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britaniýa ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ähli süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britaniýa ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan twitterinde bu video klibiň YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýlede türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Filat'ın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klibin dowamında adatça Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yasa isayları, yektik uloglu giyin yolları, bir taraplığın yıl dönümüne başlanan prakatları, milli livastaki çağları dahi hem sinlamak volyar. Britan ilçesinin bu klibinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap edyen Orient TM internet neşerinin nisanası hem yerleştiriliptir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklandiriyarlar. Şeylede devli televiziyonetini adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değiliyan üstünlükleri vasf etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hesabatlarında Türkmenistan yılın yılını en yaramaz orunlarda yerleştiriliyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resursları Sultanda Azatlyk radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garasyz neşirleriň web-saýtlary pitikli bolmagynda galýar.